C3 Fredrikstad.
Jeg skal snakke I dag videre. Jeg kjenner virkelig det her med Guds kall. Det noe som virkelig kommer opp I meg hele tiden. Og vi skal ta det opp I dag, og vi skal faktisk ta det opp neste gang. Det her med kallelsen. Fordi jeg tror at det året vi snakker om ofte at vi skal gå ut I all verden og hele pakka der. Men jeg tror at Gud kaller oss ved navn. Og når han kaller oss ved navn, så det meg det handler om. Det deg det handler om. Og det å følge Jesus og lyde han. For hvem vet at det beste livet finnes I han? Han veien, sannheten og livet. Og vil vi følge han, så må vi ta opp vårt kors daglig og følge han. Og han kaller oss. Og det det jeg skal snakke om I dag også. Det å være kalt, og det å kunne gå ut I det Gud har kalt oss til. Så, første punktet for deg som noterer hele pakka, så det, du kalt til noe større enn deg selv. Du har den der My Way, Frank Sinatra-sangen, ikke sant? Jeg tittet litt over den, og fin sang. Men det oppsummerer liksom litt det av det vi lever for, vi mennesker. Det vi prøver å oppnå I livet, at det min vei, ikke sant? Jeg gjør det som rett for meg, og nå skal jeg virkelig oppnå noen ting her, og ikke sant? Det kan være gode ting og nødvendige ting, men det handler ofte om meg, mitt kall, finne hvem jeg realisere mitt kall, ikke sant? Alt dette her, nå snakker jeg til troende også. Det jeg I den individualismen som ofte finnes I oss, men fordi det et kall, og fordi det handler om åndelige ting, så det liksom greit, men vi kalt å leve for noe større enn oss selv. Skjønner du? Lykken finnes jo ikke I kallet, det finnes jo I han som kaller. Lykken finnes jo ikke I salvelsen, det finnes jo I han som salver. Og det har noe med det å gjøre at vi må vite hvem vi Vi hans tjenere, vi hans barn, og vi kalt å gå det livet han kalt oss til å gå. Og ikke bare han som frelser, men Herre I livet. Og det det mest fantastiske som når man finner ut hva det betyr å ha Jesus som Herre, så ser man at det der. Man vil jo ikke noe annet. Man går vekk fra det gamle slaveåket av synd, og man blir faktisk, står I Bibelen, å være en slave under Jesus. Det det beste man, det det mest frie man kan være. Og ikke følge Jesus, det slaveåk. Men å være slave under Jesus, det det mest frie livet du kan tenke deg. Så jeg, hvem som vil være frie her og kjenne at man vil bli brukt av Gud, man vil kjenne Guds stemme, man vil gå for det han har. Jeg tror de fleste vil det her også. Men det her ofte tendensen da. Vi vil jo lykkes å ha det bra, og vi må finne en løsning på det, så vi lever et liv, og det livet vi lever, det det vi føler best, det det vi føler vi enten kanskje kaller oss selv til å gjøre. Vi går jo på det vi tror best. Om vi tror Jesus best, så følger vi han. Om vi tror vi vet best selv, så følger vi oss. Så enkelt det. Det ikke det? Vi velger jo ikke noe vi ikke tror best. Vi vil jo det beste. Og en av de mest raskeste måtene å glemme Gud på, det å bli oppslukt av selve. Oppslukt av selve. Det den beste måten, hvis du vil glemme Gud, det å tenke på deg selv. Den beste måten å glemme Gud I kristenlivet, det å bli opptatt av ditt kall. Ditt kall. Det den beste måten å oppleve at Gud ikke kommer med sin kraft når det handler om mitt kall. Men det han som kaller. Og her blir ofte Gud en snublesten da, for så mange. Og snublesten, du forstår hva jeg mener. Gud han kommer inn I veien vår av ren skjær nåde fordi han elsker oss, og der finnes noe større for oss, større hensikt. Så han, noen ganger så må vi snuble og kjenne det på den harde veien for å skjønne at, vet du hva, jeg klarte det selv, jeg må følge han. Og det nåde, man ser ikke der og da, ofte så får man en pause kanskje, og så videre og så videre. Men når man ser det, så har man et valg, jeg vil følge han, eller så vil jeg ikke følge han. Det blir liksom veldig konkret, svart eller hvit. En snublesten. Og jeg har en egen preken om det. Veldig bra preken, faktisk. Veldig fornøyd med den. En godt samarbeid. Så hør på den. Jesus sa ganske direkte, den som var villig til å følge han, sa i Matteus 16, 24. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg. Fornekte, ta opp sitt kors og følge meg. Det her er noe som vi ikke vil snakke om, men som er nødvendighet for dem som vil følge ham. Så ergo, vil vi følge ham, så er det her kallet oppskriften da. Guds ord er ganske greit sånn sett. Det står liksom hva vi skal gjøre. Og så om det er lett, det er det absolutt ikke. Ikke bli kristen hvis du skal ha et lett liv. For all del, men det beste livet, det finnes sammen med Jesus. Og faste nå da, det jeg følte ikke. Jeg pleier å faste to ganger i året, litt lengre perioder. Men nå ble det med denne uka. Og det er ikke dårlig samvittighet for heller. Fordi man begynner et sted, og noen ganger så er det ting og tang. Men når man faster, så tenker man på Jesus i stedet. Fordi nå skal jeg ikke spise, så hvorfor skal jeg ikke spise? Jo, det var på grunn av Jesus. Så ga jeg automatisk tankene på han. Ikke fordi jeg må, fordi hva man gjør at det er. Gud står ikke som med pekefingeren. Skal vi se hva du gjør nå, liksom. Han, vi tenker på han, og vi begynner automatisk å takke han, søke han, og vi lytter til han, fordi vi har et fokus på grunn av maten som er så veldig konkret. Og hvor sur blir man ikke når man ikke skal ha mat, når man ikke får mat? Du ser hvor mye det eier oss. Er det virkelig nødvendig? Må jeg gjøre noe? Ja, det er ofte sånn i Bibelen, at vi gjør noe, så gjør han resten. Og pasta er en av de tingene, og jeg tror at det er noe vi skal leve ut mer og mer. Jeg og Håkon snakket litt her om dagen, og det å kunne faste for hverandre også, ulike behov vi har. Og ta en dag og faste for en venn, for noen som trenger det, for en familie. Det har noe, det forløser noe overnaturlig. Jeg skal ikke komme videre inn på det her, men det er noen ting vi skal ta med oss videre. Og ingen fordømmelse for dem som ikke har fasta, eller noe sånt, men det er alltid. Les Guds ord om det, undersøk det litt, spør gjerne. Det er en fantastisk hemmelighet. Amen. Og i fasten så minnes vi egentlig om hva faktisk mat er da. Og det står i Johannes 4, 34. Der står det, men Jesus sa til dem, min mat, si min mat, er å gjøre det han vil. Og det tror jeg er en viktig ting å vite, at det er min mat. Det som virkelig metter oss er å gjøre det han vil. Han som har sendt meg. Du bør ikke si det, men det er greit. Og fullføre hans verk. Egentlig skulle jeg bare si min mat, men det er greit. Det er bra dere er ivrige på Guds ord. Hæ? Ja, det er, vi kan ta kommunikasjonsgreie. Ja. Sånn er det. Min mat er å gjøre det han vil. Han som har sendt meg og fullføre hans verk. Det er min mat. Vi trenger mat om vi vil gå med Gud. Det er godt med mat i magen. Men å følge han, det er mat. Det er det som gjør at du overlever, hvis du vil følge han. Det er det som gjør at ikke du blir sliten hele tiden. Hvem vet at du må ha mat for å ikke bli sliten, og faktisk at du skal fungere? Vi husker på å spise og drikke, men gjør vi det når vi skal følge han? Det er maten vi trenger for å følge han. Det er ikke rart. Mange troende er svake. Fordi man ikke faster, fordi man ikke ber, og fordi man ikke fyller seg med Guds ord, så blir man svak. Men den som vil følge han, så er det her en nødvendighet. Må man? Ja, om man vil følge han. Er det noe som heter skjerpings? Ja, det er også noe som heter skjerpings. Om man vil følge han, så er Gud sier aldri noen ting til oss hvis ikke vi klarer det. Gud sier aldri noe i Bibelen som ikke du klarer. Fordi han vet at det her klarer du, men det her klarer du ikke. Så gjør det her. Men det koster noen ting. Så la oss omfavne må og skjerpings med det at det, ja, selvfølgelig. I alt for mange steder så er det ulovlig ord å si. For det er kun nåde, ja, hvis du vil være på et babystadie og forbli der, så handler det selvfølgelig om ubetinget kjærlighet, uansett hva du gjør. Kom som du er, bli som du er, Gud elsker deg uansett. Det er ikke Guds ord. i hele tatt. Kom til han og bli forvandlet mer lik han. Og ta del i de samme lidelsene som han. Og tålmodigheten skal vokse. Jesuslikheten skal vokse. Kraften skal vokse. Jeg snakker nå til mennesker som vil følge Jesus. For de som ikke vil, så blir det her harde bud, og det blir ikke noe greit i hele tatt. Og det blir faktisk stressende. Fordi jeg klarer ikke, men det er derfor man må slippe inn Gud, for det er hans nåde. Vi er kalt ved nåde til å bli frelst, men vi er også nåde, det er også nåde til å kunne gjøre. Den hellige ånd hjelper oss til det han sier at vi skal gjøre. Amen. Vi er like mye kalt til å gjøre som å være. Det å bare være. Den får jeg høre ofte, og det er veldig godt, og det vet jeg. At noen ganger må man komme tilbake til foundation for å bygge seg opp igjen. Men ikke bli der for lenge. Du kommer til å bli slakk, sløv, og du kommer til å bli lunken etter hvert. En disippel er en som er et lydig barn. Ikke bare et elsket barn, men et lydig barn. Som går og sier Gud, sier gå. Jeg husker Gud kalte meg til å bli pastor, mens jeg egentlig var på det laveste. Vet du at Gud ofte kaller oss på det laveste? Så som jeg sa, med snublesten. Når du faktisk har kapitulert og gitt opp. Eller du har kanskje ikke kapitulert enda, men du, hvert fall, du ser at nå er det på det laveste. Da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre lenger. Du har kommet til kort i deg selv. Er det ikke rart? Vi må ofte komme dit. Rock bottom, liksom. Vi lærer liksom aldri. Det kan gå skikkelig dritt for at jeg skal følge Gud igjen. Og jeg er ikke noe bedre, jeg. Det var der Gud kalte meg til å bli pastor. Hvor jeg fikk et valg, og skal du følge meg, så kan du ikke gå og sutre, grine, bare ha det dårlig. Du må ta et oppgjør med deg selv, Ruben. Det er litt skjerpings her, og så er det masse nåde her. Er du villig, så skal du se at jeg er kjærligheten selv, som ikke bare skal helbrede deg og opprette deg, men jeg skal sende deg ut. Er du villig til å gå? Er du villig til å ta meg i handen nå? Og jeg måtte ta et valg om å følge han, mens jeg ikke var i noe kirkegreier. Jeg hadde vært i kirkeopplegg siden jeg var, jeg ble frelst rundt 14-15, begynte med én gang å tjene han. Det er en åndelig CV, vet du. Vært innom alt. kom rock bottom da, ikke sant? Og skjønte at det her var ikke, holdt ikke i lengden. Jeg måtte jo ha noe mer. Så han fikk meg opp av strutsehodet ut av sanda, og for det er det strutsen gjør, gjemmer seg i sanda, ikke sant? Latt som ingenting, og bare lar det gå. Og han ga meg egentlig en ny mening med livet, en ny start i livet. Ønsker du det? For deg som har det litt dårlig og lurer på hvordan livet skal gå, og spesielt det her med troa di, Guds livet, miraklene venter på, han gir deg en mening. Og det profetiske ordet, det er at mens du går, så vil du få. Mens når du begynner å tjene han, kommer deg inn i team, gjør det som Gud kaller deg til å gjøre, så vil du se selv at du vil få et mirakel. Det er det ironiske med det, og det er det som skjedde med meg også. Gud redda meg når jeg begynte å tjene han. For kallet handler ikke om deg og din verdi. Vær så snill, da. La ikke kallet handle om deg hele tiden. La det ikke handle om deg. Det handler om Guds frelsningsplan for noe større enn oss selv. Mennesker skal bli frelst, helbredet, befridd og få en evighet i himmelen. Det er det som er planen med vårt liv. Lede mennesker til Jesus. Samle deg skatter i himmelen og ikke på jorda. Hva er ditt kall da? Hva er ditt kall? Vet du det? Nå sier jeg ditt kall, men forstå meg rett. Det kaller Gud, kaller deg til. Det er stor forskjell på en jobb og gjøre et kall. Ofte så kommer vi inn i jobbmentalitet her i kirken, oppgavementalitet. Det er stor forskjell på oppgaven du gjør og kallet du gjør. Stor forskjell. Ikke behandl kallet ditt som en oppgave, da blir du dritlei. Det går ikke lengden i hele tatt. Du mister kraften, du mister lysta, entusiasmen, iveren, og du vil bare bli skuffet så fort noen peker på noe annet. For du er allerede på et bunnpunkt i tjenesten som gjør at det minste skal til for at du stikker og ikke gidder mer. Det er stor forskjell på å gjøre en jobb og gjøre et kall. En jobb bestemmer du, ikke sant? Men et kall bestemmer Gud. Eller lar du Gud bestemme? En jobb er midlertidig verdi. Du får jo noe for det. Du får, ikke sant? Det føles godt, og du, kanskje får du penger for det. Og jeg vet ikke. Jeg kan leve for her. Jeg kan være pastor for penger. Selvfølgelig det er veldig ordentlig å ha en jobb og tjene noen penger og gi til familien min. Jeg trenger jo det. Men det kan få, jeg vet at mange pastorer har det som en jobb. For det virker jo hele mentaliteten, hvordan man er, skjønner du hva jeg mener? Man har mistet hensikten, gløden, passion og kallet i det. Men det kallet evig verdi. Det går lenger enn her og nå. Det går lenger enn pastorslønn. Det går lenger enn, skjønner du? Det går lenger. En jobb forsvinner, et kall forsvinner ikke. Uansett hvor mye dumt du gjør, så forsvinner ikke Guds hensikt og kall med ditt liv. Det han har gitt deg, det tar han ikke bort. Og han vil dra deg tilbake igjen med sin kjærlighet og lede deg inn i det. Det er bare vi selv som bestemmer om å stå imot eller ikke. En jobb er en plattform, et kall er en hensikt. Så hva er kallet da? Hva er det der såkalte kallet? Og unnskyld meg, men ofte garden, eller generasjon over meg, vi har blitt fora ofte med at kallet har med scenen å gjøre. Det har med den spesifikke greia hvor man blir synlig å gjøre, den synlige tjenesten. Det er det ultimate karrieresteget i kallet, ikke sant? Og så fort man ikke får gjort det, så blir man ikke sett. Og man føler mindre verdi. Og så man skal prøve å gjøre det i egen hånd, starte noe nytt. Skifte kirker, for det handler om meg og mitt kall. Men jeg er så glad for at nye generasjoner vokser opp, hvor det er oss. Og vi har sagt poteter, men jeg har også tro på et spesifikt kall, forstå meg rett. Men at vi lever for noe større enn oss selv. Alle troende har et generelt kall. Det er noe vi... Troendes tjeneste heter det. Den troendes tjeneste. Et kall vi alle har, uansett hvem vi er. Det er å følge Jesus. Det er fire F-er. Jeg er stolt av den nå. Fire, følge Jesus. Være nære han, altså. Gå dit han sier at vi skal gå. Forsake synd. Altså avstå fra synd. Leve hellig. Fiske sjeler, dele og demonstrere evangeliet, de gode nyhetene. Ikke skamme oss over det, men være, tenke høyere når vi ser mennesker. Og forme troende, disippelgjøre andre, hjelpe andre nærmere Jesus, slik at man blir mer og mer lik Jesus. Dette har vi kalt til alle sammen, det er misjonsbefalingen skrevet til absolutt alle sammen. Så det her er grunnlaget, det var ikke det her, følge, forsake, fiske og forme, det er grunnlaget for altså alle sammen. Er vi ikke der, så kan vi bare glemme det spesifikke kallet. Det filtret vil du aldri oppnå uten å begynne oppå. Det begynner bredt, og det blir smalere. Det er som et filter. Og over tid, akkurat som et sånt timeglass, så blir det mindre og mindre, smalere og smalere. Og sånn er det ofte. Gud leder oss mer og mer spesifikt ofte. Men vi er fortsatt villige til å tjene der og der og der. Og det er viktig for meg å huske også. At hvor enn jeg er, så må jeg følge Jesus. Forsake synd. Avstå fra ting som jeg vil gjerne gjøre, men som jeg ikke kan, hvis jeg vil følge ham. Se mennesker rundt meg, vitne for mennesker, fortelle om Jesus. Selv om de går i en annen, bor et annet sted og ikke kommer inn i vår kirke. Skjønner du hva jeg mener? Og forme troende. Invitere med noen hjem. Bry seg om folk. Seks signaler som kan hjelpe deg til å oppdage kallet Gud har i livet. Noen litt praktiske ting, er det greit? Jeg lover deg, vi skal ha en skikkelig fin stund snart, hvor vi skal betjene. Men da, når det blir konkret, så er det litt lettere å ta med seg noen ganger. Seks signaler som kan hjelpe deg å oppdage kallet Gud har for livet ditt. Er det noe som er interessert til å høre? Signaler, indikasjoner, pekepinner. En åpenbaring fra Gud. Gud kan åpenbare vårt kall gjennom for eksempel en drøm. Er det noen som fikk det gjennom en drøm og bare opplevde at det her vil Gud at skal gjøre? Ja. En visjon, man så for seg noen ting. Bare plutselig, jeg får ofte det. En profeti, kanskje noen kom og ba for deg, og du kjente, det gir samsvar, et eller annet i det der. Og så har du liksom ruga på det, og så blir det, kjenner du mer og mer, ja, det er faktisk det. En indre stemme som man får selv, akkurat som et Guds visk. Det bør ikke være ildskrift fra veggen, det må ikke være liksom basun, skjønner du? Det kan være en enkel stemme også. Og kanskje noen mennesker er veldig, altså det kommer an på typen nå, tror jeg. Hvem vi er. For meg så, av en eller annen grunn, så skriker Gud til meg mange ganger, liksom. Jeg må, Ruben! Jeg holder meg på så mye greier, jeg er ivrig, ikke sant? Og så mange ganger så er jeg litt nede, sånn følelsesmessig, så da kommer han med sånn inderlig kjærlighet, og liksom, så vi er ulike mennesker, og Gud taler til oss på den måten vi skjønner det best. Så derfor kan vi ikke sammenligne oss med hverandre hvordan vi hører fra Gud, og så videre, og så videre, så lenge vi hører fra Gud. For det er vi alle kalt til. Og det er ikke vanskelig. Så sant vi kommer inn i hans nærvær. Så jeg fikk visjoner i min tidlige ungdom, mulig rundt 13-14 åra, fikk jeg visjoner, begynte jeg å se visjoner. Egentlig tidligere enn jeg tenker over det, gjennom barndommen, så husker jeg så ting. Det, vet du hva? At barn opplever mer av Gud enn det vi tror. Jeg ser barna mine, de opplever ting fra Gud. De har kanskje ikke store ordforrådet, men de uttrykker ting som jeg vet er overnaturlig. Ofte er de veldig lydhøre, og det ligger der fra barn, men man catcher det ikke, man blir ikke lært opp i det, man blir ikke undervist i det, så man skjønner det ikke. Men det følger deg gjennom livet. Og jeg så, for mange, mange år siden, så jeg et kart av Norge. Kartet over Norge. Og jeg så inn mot Sverige, og jeg så ned i Europa. Men jeg så spesifikt Norge første gangen. Og jeg så flammer spredt rundt omkring i landet. Jeg så flammer som var i Fredrikstad. Oslo. Jeg så mange flammer. Og jeg skjønte ikke hva det betydde. Jeg tenkte, ok, kanskje jeg skal dra dit og preke, eller kanskje et eller annet skal skje der, liksom. Jeg visste ikke hva det handlet om. For det sa ikke Gud til meg. Men jeg så det her. Og det kom tilbake ofte, det bildet her. Moses, han fikk en stemme ut fra en brennende busk, interessant nok. Ble kalt til å utfri Israelsfolket fra Egypt. Kong David, han ble utnevnt av profeten Samuel. Det var en annen person som kom og salve han til å være konge. Tenkte å bruke en annen person som skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Men jeg tror at det sanksjonerer noe Gud allerede har lagt der, så slapp av. Det profetiske ordet, det skal testes, og gjerne av flere også. Så fort du får et profetisk ord, ikke gå med en gang, vær så snill. Det er så mange feil som kan skje da. Sørg for at det er Guds ord, at det står i Guds ord. Og gå til andre veiledere, folk som er bibelkyndige og som følger den hellige ånd. Hva tenker du om det her? Ha kloke rådgivere rundt deg. Men du kjenner tross alt en sanksjon selv. Og noen ganger så ser du bare en liten del av det store bildet. Så noen ganger så er det ikke tida for å gå, og det skal jeg også snakke litt om. Men du skal gå videre på det. Gud lokker deg inn i et kall. Er det noen som kjenner igjen det? En åpenbaring fra Gud. Om Jesus stod rett foran deg og så deg inn I øya, hva tror du han hadde sagt til deg at det kallet ditt var? Hva tror du? Hvis Jesus stod rett framfor deg nå, det her hensikten med ditt liv. Det her vil jeg at du skal gjøre. Hva tror du han hadde sagt til deg? Hvis han stod rett framfor akkurat deg nå, tittet deg inn I øya, hva tror du? Jeg tror mange vet egentlig hva han hadde sagt, og det kallet ditt. Det bare at Gud har sagt det høyt noen ganger. Andre troendes råd, som jeg akkurat snakket om. Hva foreslår dine åndelige tilsynsmenn at du bør gjøre? Søk råd. Og ofte så ser de ditt kall bedre enn du gjør selv. Det har jeg I hvert fall opplevd. At folk, jeg kommer til folk, og så plutselig så... Det var det det var, ja. For jeg har sett bruddstykker, og her åpenbares det videre. Så kjedelig. Det her med lederskapsting, hvor det ble, tilliten ble brukt, fordi lederskap til for å være en tjener for å utruste Guds folk til alt godt verk. Å ha tilsynsmenn som bryr seg om deg, og som har vett å si, nei, tida ikke der, eller nå tida her. For man ser et større bilde, og de har kalt av Gud til å se det. De har nåde, salvelse fra Gud til å gjøre. Det ikke guder, det ikke perfekte mennesker, men de har en gave tildelt fra Gud for å kunne gjøre det. Så hva sier dine åndelige tilsynsmenn at du skal gjøre? Og så tar vi feil. Derfor må du teste også det. Verdens behov, da Moses så Israel I fangenskap, så rørte det han sterkt. Han fikk sånn mindelig medfølelse, akkurat som Jesus fikk med folket også. Medfølelse som bare pekepinn på kallet hans, egentlig. Ting som knuser hjertet ditt kan være et pekepinn på kallet ditt. Så hva det som knuser hjertet ditt når du tenker på det? Som har med Guds rike å gjøre. Hva knuser hjertet ditt? Kanskje ikke du gråter så mye, men akkurat der så sliter du litt, liksom. Hva din lidenskap, ting koblet til Guds rike som gjør deg gira og motivert? Du bare kjenner, det vil jeg være med på. Barn, yes! Hva gjør deg gira og motivert når du tenker på Guds rike? Hva brenner du for? Det ofte en indikasjon. Talenter og gaver. Talenter kommer med fødselen din. Gud gir deg talenter, det ser vi overalt. Du kan lykkes med talentene dine som bare det, uten Gud. Du har fått talenter, men det til for å bruke det Guds rike. Så talenter kommer fødselen, åndelige gaver kommer når du blir frelst og fylt av den hellige ånd. Da kommer det. Så når du blir frelst, så får du åndelige gaver utgitt, for det han som gir det til oss etter hans vilje, for å bruke det I hans rike. Du ikke frelst, så kan du ikke bruke hans rike. Da har du ikke Guds ånd som virksom I deg, ikke sant? Så det sier seg egentlig litt selv. Men hva dine gaver, dine naturlige gaver, og dine åndelige gaver? Det en pekepinn også på kallet ditt. Hva du god på? Hvor kjenner du Gud virker mer enn andre steder? Historien din, vet at Gud kan bruke din bagasje, som kanskje har vært vanskelig, eller bagasje som har vært bra, til å gjøre det til et budskap. Fra bagasje til budskap. Din historie, dine arr blir et vittnesbyrd. Arr blir et vittnesbyrd. Og vær så snill, la det være et arr før du deler det. Blør du, så trenger du helbredelse. Men har det blitt et arr, så kan du dele om hva Gud har gjort. Du fortsatt med? Djevelen vil bruke fortiden din til å ødelegge deg. Gud vil bruke fortiden din til å vise verden hans nåde og kraft. Så hva ditt vitnesbyrd? Hva din story? Hva din historie? Jeg prøver å... Ja, vi tar det punktet. Du sendt? Vet du at det forskjell på å være kalt og sendt? Jeg kalt av Gud, sier man. Sier 14-åringen Ruben. Som kjente at Gud kalte den og skulle ta hele verden. Var ikke det fantastisk at man får et kall og vil ta hele verden? Og det spiriten, og så fort jeg ser det nå, så kjenner jeg meg igjen. Når jeg ser mennesker som har fått noe fra Gud, og vil gjøre, alle burde vært sånn her, alle kirker burde gjort sånn her, ikke sant? Fordi det man har opplevd, det vil man så gjerne at andre skal få oppleve. Ikke sant? Og man føler at man, der har jeg en plass. Der har jeg en viktig plass. Og så kommer kirken og ja, slapp av, du må bli litt moden først og hele pakka der, ikke sant? Kom ned på jorda nå. Du kan ikke komme ned på jorda. Vi har aldri ment å leve herfra. Og vi har ment å leve derfra. Bare ta vare på den visjonen og den iveren. Men det er ikke sikkert det er klart. Det er ikke sikkert det er klart. Lære deg å sykle kanskje på gress før du sykler på asfalt. Det er greit noen ganger. Sånn at du ikke slår deg helseløs. Bare for at du vet at jeg kommer til å sykle en dag, så begynner du et sted. I hvert fall så... Caleb, han hoppet rett ut i det, så han var veldig ordentlig. Han var satt seg på sykkelen og syklet. Så det var jo veldig greit sånn sett. Noen ting tar man fort, men andre ting er det greit å ha en litt annen timing på. 53 ganger i Johannesevangeliet, bare Johannesevangeliet, så bruker Jesus ordet sendt. Sjelden bruker han ordet kalt. Lettere å snakke om mitt kall enn å bli sendt ut, for hvem vil jo at andre skal bestemme det over seg, som jeg sa i stad. Vi vil ikke at noen skal fortelle oss hva vi skal gjøre, vil vi vel? Det er jo bare Gud som skal gjøre det med hva om Gud bruker mennesker, ikke sant? Vi vet jo best. Og min erfaring sier det. Den personen vet ikke det, ikke sant? Men det å bli sendt, ha med noen andre å gjøre enn deg selv, det har faktisk med ofte mennesker å gjøre å bli sendt. Ironisk nok, er det ikke det? Det er derfor Gud er så veldig på enhet i kirken, at vi alle er lemmer, og at vi alle har lik verdi, men at vi er til for hverandre for ulike oppgaver, og for at vi skal kunne bli sendt ut som en kirke. Men man må ha ulike lemmer. Mitt kall må komme fram i kirke. Folk bør se det jeg har, så man har liksom ikke tid til å vente. Med tanke på, noen snakker og dagdrømmer om kallet sitt hele tiden, uten at noe skjer, har du tenkt på det? Jeg kalte det. 80 år gammel, jeg kalte det. Men ingenting tilsier at det her har skjedd i hele tatt. Og det er ikke Guds skyld. Mens andre bare går rett ut i det og kalver opp som en hjort og ned som en lort med en gang, liksom. Så du har ulike personer her. Men bare fordi at du har potensial å få profetier, så betyr ikke at det skjer. Man må bli sendt. Man må ta tak i det. Faderen sendte Jesus til verden som en baby. Har du tenkt på det? Han sendte Jesus. Han sendte sin sønn. Jesus stakk ikke ned der på egen hånd. Han ble sendt ned. Men Jesus, han ble sendt ut av Faderen til å forkynne når han var 30 år etterpå. Når han var 30 år, så startet han ministeren, liksom. 30 år, mellom 0 år til 30 år. Det var 30 år, det. Før Jesus, som var perfekt, ble sendt ut til å gjøre en ny ting. Hvorfor? Jeg aner ikke. Han hadde jo ikke syndet noen gang heller. Så jeg vet ikke. Men han måtte bli sendt. Og noen ganger så forstår vi ikke. Men vi må vente til at noen sender oss ut. At Gud taler. Nå er timinga. Abraham fikk kall om å bli far til mange nasjoner om han var 75. Han ble sendt når han var 100. Moses fikk kall på å frigjøre Israel fra fangenskap når han ble født, men han ble sendt når han ble 80. Det er tankekors. Jeg ble kalt når jeg var rundt 14 til å forkynne Guds ord, men det tok 15 år med testing, forming, knusing, læring og utrustning før jeg kunne plante kirke. Jeg ble sendt inn i å kalle forberedende mellomperioder, eller, skjønner du hva jeg mener? Noen ganger så har jeg en lang rekning, jeg har mange milepeler underveis. Jeg ble sendt i hver milepel, men jeg så ikke at det bildet som jeg hadde i førsten, at det ble oppfylt. Men det var mange andre ting som skjedde. Jeg har vært med i vertskapsteam over lang tid. Jeg tok meg skjerm, eller overhead, til litt om min alder. Det er sånn man legger sånn gjennomsiktig ark på. Og så kommer det opp et bilde på skjermen. Nei, forferdelig. Ja. Jeg har vært i kids. Jeg har vært i ungdomsarbeid, jeg har vært i lovsang, jeg har vært på bibelskole, jeg har vært på bønneskole. Jeg har prekt på ungdomsskoler rundt omkring, ungdomsklubber, misjonsturer. Jeg har vært i Estland rundt 35 ganger. Prekt i andre kirker rundt i Norge. Hatt pastorstrening for andre pastorer i pinsebevegelsen. Hatt kirkeplanting. Og nå skal vi gjøre en kirkeplanting til. Det er epoker, men jeg har fortsatt ikke sett det Gud har sagt, sett, vist meg. Men skjønner du, det er mellomsteg her. Det høres som en karriere, men det handler egentlig om bare en Guds kall. At han sender meg. Og så har jeg ikke forstått alle de tingene der, hvorfor jeg skulle inn i kids, liksom. Men for noen så er det er spesifikke kallet. Det er det du skal gjøre, men for meg så var det ikke det. Men det var det å serve, lære meg å tjene, gå gjennom en del ting hvor jeg blir formet. Og det finnes ikke karrieresteg. Glem det grønne der. Alt har like verdi, men hvor er det Gud kaller deg? Og noen ganger kan det se litt annerledes ut enn det du antok. Hvem sendte meg? Når jeg var 19 år, så ble jeg sendt ut fra ungdomspastoren min, Tom Jensen. God venn i dag, som jeg er veldig takknemlig for. Når jeg var 30 år, så ble jeg sendt ut fra Phil Pringle, som la handa på meg og sendte meg ut til å plante kirke. Når jeg er 41 år, nå er jeg nå, så ble jeg lagt henda på og sendt ut av Steve Warden, som nå er min leder. Jeg har blitt sendt ut, jeg har ikke gjort noe på egen hånd, jeg har blitt sendt ut fra andre tilsynsmenns godkjenning. Til min beskyttelse og til hjelp fra andre. Et kall betyr at du skal forberede deg til å gå, men å bli sendt betyr å gå. Forbered deg til å gå. Gjør det som Gud kaller deg til underveis. Er det her bra, eller? Jeg synes det er kjempebra. Jeg lærer masse nå. Jeg har ikke lavet noe av det her selv, så det er første gang jeg leser det. Nei, det. Det var tull, altså. Jeg bruker mye ironi, så sånn er det. Det jeg takker Gud egentlig etterpå for de 15 årene hvor jeg har blitt formet på mange måter. Jeg måtte visst tåle det før jeg gjorde det. Og jeg føler ikke at jeg tåler det, altså. Herliggjern. Men man trenger Guds hjelp. Man føler seg aldri klar, men når Gud sier klar, så går du. Og hva avgjør timingen? Det er Guds egen timing. Noen ganger så uavhengig av oss, andre ganger så er det avhengig av oss. Gud gjør det han vil. Om ikke du vil, så bruker han noen annen. Sånn er det. Det som skal gjøres, skal gjøres. Hele verden kan ikke avhenge av at du gjør det du gjør. Hvis ikke du gjør det du gjør, så gjør ikke en annen det han gjør, og da blir det bare kaos, ikke sant? Han må jo gjøre sin plan. Men mye avgjøres av deg, vår åndelige modenhet og lydighet. Amen. Vær tro i det lille, og han vil sette deg over større. Guds rike går aldri i en kurve skjevt oppover, hvor man klatrer opp i et fjell. Skjønner du? Går liksom oppover, kaver seg oppover, albuer seg oppover. Det er ikke sånn Guds rike foregår. Vær trofast i det lille. Du går på og tjener, og det virker lenge. Men plutselig så kommer det på et punkt hvor Gud setter deg over større. Du har vært trofast i det lille. Jeg setter deg over større. Kommer jeg på en ny linje. Oi, så kom det et nytt nivå med en gang igjen. Så går jeg en ny epoke. Så det er trappetrinn hvor Gud øker plutselig ut fra din lydighet og din trofasthet.